ο πιο καλός, ο μαθητής. Ήμουν εγώ στην τάξη κι οι δασκαλοί μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει.
Τα παιδιά είναι εντάξει. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί, 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μετατρέπεται σε σχολική τάξη. Μαθητές γυμνασίων και λυκείων από την Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζουν τα μικρά θαύματα που συμβαίνουν στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τα παιδιά είναι εντάξει. Μια εκπομπή που σχεδιάζουν, επιμελούνται και παρουσιάζουν τα ίδια τα παιδιά. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.
Καλή σας ημέρα!
Είμαι η Θωμαής.
Εγώ είμαι η Μαγδαληνή.
Και εγώ η Στεφανία.
Και είμαστε μαθήτριες της Β' Λυκείου στα εκπαιδευτήρια ο Απόστολος Παύλος.
Γιατί είμαστε σήμερα εδώ?
Γιατί παίρνουμε μέρος στη σειρά των ραδιοφωνικών εκπομπών «Εντάξει», που σε συνεργασία με το 102 FM δίνουν την ευκαιρία σε εμάς τους μαθητές να γνωρίσουμε τον κόσμο του ραδιοφώνου και να μπούμε για μια μέρα στο ρόλο του ραδιοφωνικού εκπομπού. Και αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, στείλτε SMS στο 54160 και γράψτε 102 κενό και το μήνυμά σας.
Η σημερινή εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ηλίτη, έναν εξαιρετικά σημαντικό ποιητή μας, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 20 χρόνων από το θάνατό του στις 18 Μαρτίου 1996.
Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες για αυτό το κεφάλαιο στην ελληνική ποιήση. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να αρκεστούμε σε μία σύντομη παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων, συνδυάζοντάς τα με μουσική. Η μουσική μας φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από μελοποιημένη ποιήσή του.
Και τρία εγώ, πράσινο πεντόπολο, μπαίνω μέσα στον πάξε, γεια σου Κύριε μένεξε. Στον παξέ, γεια σου Κύριε μένεξε.
όμορφο και χαρούμενο τραγούδι.
Να σας ενημερώσουμε λοιπόν πού και πότε μπορείτε να ακούσετε και άλλα μελοποιημένα ποίηματα του Οδυσσέα Ηλίτη και να γνωρίσετε καλύτερα το έργο του.
Την Παρασκευή 18 Μαρτίου εγκαινιάστηκε έκθεση στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών με τίτλο «Ο κόσμος του Οδυσσέα Ηλίτη. Ποίηση και ζωγραφική». Και επίσης, στο πλαίσιο της έκθεσης, διοργανώνεται συναυλία με τίτλο «Ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας», αύριο, Δευτέρα 21 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, στο Βασιλικό Θέατρο, σε στίχους Οδυσσέα Ηλίτη και μουσική Γιώργου Κουρουπού.
Ας ακούσουμε τώρα κάποια λόγια του για την ποίηση. «Ποίηση μόνον είναι κοινό που απομένει. Ποίηση. Δίκαιη και ουσιαστική και η ευθεία. Όπως μπορεί και να τη φαντάστηκαν οι πρωτόπλαστοι. Δίκαιη στα στιφά του κήπου και στο ρολόι αλάθητη».
Του μικρού βοριά παραγγείλα να είναι καλό παιδάκι, μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και στο παραθυράκι. Γιατί στο σπίτι που αγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και με στα δάκρυα την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και η ξανθή γυαλή, γεια σας η όρκη η παντοτινή. Πνίγει το παράπονο γιατί στον κόσμο αυτόνα τα καλοκαίρια τα χάσα και φτάσα στο χειμώνα. Σαν το καράβι που άνοιξε τα άρμενα κι αλλαργεύει, θωρώ να χάνουν τις στεριές κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας δεματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάπη και η ξανθή γυαλή, γεια σας η όρκη η παντοτινή.
Ας αναφέρουμε τώρα κάποια βιογραφικά στοιχεία. Ο Οδυσσέας Ηλίτης ήταν το τελευταίο από τα 6 παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλη και της Μαρίας Βρανά, οι οποίοι κατάγονταν από τη Λέσβο. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 2 Νοεμβρίου του 1911. Εκεί η οικογένειά του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και πυρηνελουργίας.
Όμως, 3 χρόνια μετά, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί, φοιτώντας σε ιδιωτικό σχολείο, είχε δασκάλους τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο και τον Γιώτα Θήκα Κρυδί.
Σαν νέος, ασχολήθηκε με τη συγγραφή ως συνεργάτης του περιοδικού «Η Διάπλαση στο Παίδον». Ήρθε σε επαφή με την ελληνική λογοτεχνία, αγοράζοντας βιβλία και περιοδικά και ως αντίδραση στη διάθεσή του για σχολικό διάβασμα, στράφηκε στον αθλητισμό και ασχολήθηκε με ορειβατικές εκδρομές, κατά τη διάρκεια των οποίων ήρθε σε επαφή με την ελληνική φύση που τόσο εξύμνησε μέσα από το έργο του.
Παίρνοντας αφορμή από αυτό, προτείνω να ακούσουμε ένα μελοποιημένο ποίημά του, που νομίζω θυμίζει ελληνικό καλοκαίρι. Αποτυπώνει τόσο παραστατικά την ομορφιά της φύσης.
Η
Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της, τη Σικυρδό, την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της, τη Σικυρδό, την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Εσύ τζιτζίκια μου αγγελή, γεια σας κι ώρα είναι καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Από την άκρη του καιρού και πίσω από τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω από τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τζιτζίκια μ' αγγελή, γεια σας κι ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος Και εσύ, στις γούβες τα αρμυρίκια σαν τους παλιούς θαλασσίνους ρωτούσα τα τζιτζίκια. Κι εγώ μέσα στους αχινούς στις γούβες τα αρμυρίκια σαν τους παλιούς θαλασσίνους ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εσύ τζιτζίκια μ' αγγελή, γεια σας κι ώρα η καλή. Κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος.
Ωστόσο, ένα πρόβλημα υγείας τον καθήλωσε για 3 μήνες και έτσι στράφηκε οριστικά προς τη λογοτεχνία.
Αχ, να πως μερικές φορές εμπόδια αλλά και συγκυρίες οδηγούν τελικά τον άνθρωπο σε αυτό που του ταιριάζει καλύτερα και θα τον αναδείξει.
Οι σπουδές του, ωστόσο, δεν είχαν κάποια σχέση με την ποιήση, καθώς λόγω των πιέσεων που δέχτηκε από τους γονείς του, ξεκίνησε να σπουδάζει χημικός. Αργότερα θα ασχοληθεί και με νομικές σπουδές, τις οποίες πάλι δεν ολοκλήρωσε.
Φαίνεται πως η ποιήση ήταν το πεπρωμένο του.
Το 1935, όπως ο ίδιος αναγνωρίζει, στάθηκε χρονιά ορόσημο στην πνευματική πορεία του. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Νέα Γράμματα, αλλά και γνώρισε τον Ανδρέα Εμπειρίκο, με τον οποίο συνδέθηκε με στενή φιλία που κράτησε πάνω από 25 χρόνια. Στα Νέα Γράμματα δημοσιεύτηκαν τα πρώτα του ποίηματα τον Νοέμβριο του 1935.
Υπάρχει όμως παρασκήνιο πίσω από τη δημοσίευση των ποίημάτων. Σε μια συγκέντρωση του κύκλου των Νέων Γραμμάτων στο σπίτι του Γιώργου Κατσίμπαλη, οι παριστάμενοι κράτησαν ορισμένα χειρόγραφά του με το πρόσχημα να τα μελετήσουν καλύτερα. Τα στοιχειοθέτησαν κρυφά και του τα παρουσίασαν αργότερα με το ψευδώνυμο Οδυσσέας Βρανάς, με στόχο τη δημοσίευσή τους. Ο Ελίτης αρχικά ζήτησε την απόσυρσή τους, όμως τελικά πίστηκε να δημοσιευτούν με το συγκεκριμένο ψευδώνυμο, το οποίο αργότερα άλλαξε. Για να δούμε τι λέει ο ίδιος γι' αυτό.
Όταν το 1935 που έκανα την πρώτη εμφάνιση, με πιέσανε οι εκδότες των Νέων Γραμμάτων, δηλαδή ο Γιώργος Κατσίμπαλης και ο Γιώργος Εφέρης βασικά, να δημοσιεύσω τα πρώτα μου ποίηματα. Εγώ είχα πολλές αντιρρήσεις και υπάρχει ακόμα ένα γράμμα που έστειλε στον Κατσίμπελη και προέβαλα διάφορους λόγους για τους οποίους δεν ήθελα ακόμη να εμφανιστώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί κάθισαν και τα τυπώσανε και μου εμφάνισαν τα δοκίμια με τα ποίηματά μου που τους είχα εμπιστευτεί έτοιμα. Πολύ βιαστικά λοιπόν χρειάστηκε να πάρω μια απόφαση για το τι όνομα θα έβαζα σαν υπογραφή. Δεν ήθελα να υπάρχει, ήθελα κάποιο ψευδόνυμο. Και επειδή πάντοτε οι λέξεις που άρχισαν από έψιλον λάμδα, από το ελ, μου ασκούσαν μια μαγεία, είτε διότι ήταν η Ελλάδα, είτε η Ελπίδα, είτε μια Ελένη που ίσως ήμουν τότε ερωτευμένος, μια η Ελευθερία, όλα αυτές οι λέξεις που αρχίζουν από ελ, σκέφτηκα να το αρχίσω έτσι. Κατόπιν ήταν το γράμμα ύψιλον, που για μένα είναι το πιο ελληνικό γράμμα. Άλλωστε νομίζω και οι Γάλλοι για να το λένε η Γκρέκ θα πει ότι είναι το ελληνικό. Και έβαλα μετά το ελ το ύψιλον. Δεν χρειαζόταν λοιπόν παρά να βάλω μια κατάληξη που να είναι και λίγο αρχαιοπρεπής αν θέλετε, ή της. Και έτσι ενώ έψαχνα στην αρχή να βάλω κάτι μεταξύ του ελ και του της, έβαλα το ύψιλον και βγήκε το ελίτης.
Με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ελίτης κατατάχθηκε ως αθυπολοχαγός στη διοίκηση του στρατηγίου του πρώτου σώματος στρατού. Στις 13 Δεκεμβρίου 1940 μεταφέρθηκε στη ζώνη πυρός και στις 26 Φεβρουαρίου του 1941 μεταφέρθηκε με σοβαρό κρούσμα κοιλιακού τύφου στο νοσοκομείο Ιαννίνων. Ο πόλεμος του 40 του ενέπνευσε το ποιητικό του έργο «Άσμα ηρωικό και πένθυμο» για το χαμένο αθυπολοχαγό της Αλβανίας.
Άρα είχε και εμπειρίες από τον πόλεμο και αυτό λειτουργήσε ως έμπνευση.
Ναι, νομίζω είχε πει και κάτι που μάλλον ταιριάζει στις δυσκολίες που πέρασε τότε. Πάντα, πάντα περνάς τη φωτιά για να φτάσεις στη λάμψη.
Πολύ σωστό αυτό. Νομίζω ο καθένας μας μπορεί να το θυμάται στη ζωή του.
Το Νοέμβριο του 1943 εκδόθηκε η συλλογή «Ο Ήλιος ο Πρώτος» μαζί με τις παραλλαγές πάνω σε μια χτίδα. Ένα ύμνος του ποιητή στη χαρά της ζωής και στην ομορφιά της φύσης.
Στα χίλια χρόνια του πελάγου τα τελώνια μες στα σκοτεινά τα φύκια μες στα πράσινα χαλίκια το φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος ανατύλει το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι το μαγεύουνε και βγαίνει θαλάσσινο τριφύλι, το θαλάσσινο τριφύλι. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Στα χίλια χρόνια και λαϊδούν αλλιώς τα ειδόνια δε γελάνε μήτε κλαίνε μόνο λένε μια φορά στα χίλια χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια να έχεις τύχει, να έχεις τύχει κι η χρονιά να σου πετύχει να έχεις τύχει κι η χρονιά να σου πετύχει το θαλάσσινο τριφύλι ποιος θα βρει να μου το στείλει ποιος θα βρει να μου το στείλει το θαλάσσινο τριφύλι.
Άλλο ένα όμορφο και αισιόδοξο τραγούδι, ύμνος στο ελληνικό καλοκαίρι.
Ναι, ύμνησε τη χώρα του, όμως ταξίδεψε και αλλού.
Να επιθυμίσουμε στους φίλους ακροατές τον τρόπο επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, στείλτε SMS στο 54161 κενό 102 κενό και το μήνυμά σας.
Το 1948 ταξίδεψε στην Ελβετία για να εγκατασταθεί στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας στη Σορβόνη και είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με τους Γάλλους υπερεαλιστές.
Αυτό το ταξίδι στάθηκε αφορμή για να εμπνευστεί ένα μνημειώδες έργο του.
Θα διαβάσουμε τη δήλωσή του σχετικά με το όσο εμπνεύστηκε το Action ST. Όσο και αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή να γράψω το ποίημα μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του 48 με 51. Ήταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δεινά μαζί, πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος, δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θυμάμαι τη μέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο με ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ήταν κυριολεκτικά μες στα κουρέλια, χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγυρίζανε μέσα στις τσουκνίδες του οικοπαίδου, ανάμεσα σε τρύπες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα, και αυτή σκεπτόμουνα ήταν η μοίρα του γένους που ακολούθησε το δρόμο της αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει. Πριν περάσουν 24 ώρες, περιδιάβασα στο ουσί της Λοζάνης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη, και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία. Αυτά που από 5 γενναίες και πλέον δεν ήξερα τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκιπόπουλα, με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά. Περάσανε από μπροστά μου και μ' άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση. Ήταν δέος μπροστά στη τρομακτική αντίθεση. Συντριβή μπροστά στη τόση αδικία. Μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο, παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις.
Όμως, τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά σε εμάς. Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα τέλειωτα τα δικά μας. Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο, δυσανασχετούσανε. Η παραμονή μου στην Ευρώπη με έκανε να βλέπω πιο καθαρά το δράμα του τόπου μας. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατέτρεχε τον ποιητή. Σιγά σιγά αυτά τα δύο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος πυνθήρας, ήταν το πρώτο έβριμα. Και η ανάγκη που ένιωθα για μία δέηση μου έδωσε ένα δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και έτσι γεννήθηκε το Action ST. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τους τελευταίους στίχους. Νυν η ταπείνωση των θεών. Νυν η σποδός του ανθρώπου. Νυν, νυν το μηδέν. Και εν ο κόσμος ο μικρός ο μέγας.
Σχετικά με αυτό, εγώ πάντα αναρωτιόμουν τι εννοεί της αγάπης αίματα.
Έχεις δίκιο. Νομίζω πως έχω κάτι εδώ για να σου απαντήσω. Διαβάζω λοιπόν ότι με αυτό το άσμα ο ποιητής εκφράζει τον κατατρεγμό που ένιωσε. Θέλει να πει πως όποιος ακολουθεί το μήνυμα της αγάπης είναι καταδικασμένος να ζει δίπλα στο αίμα και στη σκληρότητα της ζωής. Ταυτίζεται με τη μοίρα του τόπου του. Έτσι κι αυτός μεγάλωσε μέσα στον πρεόνιο φόνο. Το αίμα που έχει σε ο Κάιν το πολεμά με το φως της αγάπης.
Κάιν, μάλιστα. Άλλωστε εμπνεύστηκε πολύ, ειδικά στο αξιονεστή, από την Παλαιά Διαθήκη. Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση λοιπόν.
Ας συνεχίσουμε όμως. Το 1964 λοιπόν, και αφού είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, ξεκίνησε η ηχογράφηση του μελοποιημένου αξιονεστή από τον Μίκη Θοδωράκη. Το ορατόριο εντάχθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και πρόκειται αρχικά να παρουσιαστεί στο Ηρώδειο. Ωστόσο, το Υπουργείο Προεδρίας αρνήθηκε να παραχωρήσει το χώρο, με αποτέλεσμα η δημιουργή να αποσύρει το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε τελικά στο κινηματοθέατρο Ρεξ.
Τους παλιούς μου φίλους καλώ.
Από ό,τι φαίνεται, ο ήλιος ήταν από τις βασικές πηγές έμπνευσης για τον ποιητή. Θυμάμαι τους στίχους. Ο ήλιος ο ηλιάτορας, ο πετροπαιχνιδιάτορας. Λίγο το στόμα του άνοιξε και ευθύς σε μύρισε άνοιξη.
Ναι, έχεις δίκιο. Τι όμορφη στίχη.
Προχωρώντας, το 1972 αρνήθηκε να παραλάβει το μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας που είχε θεσπίσει η δικτατορία, ενώ το 1977 αρνήθηκε την αναγόρευσή του ως ακαδημαϊκός.
Δεν κυνηγούσε από ό,τι φαίνεται τέτοιες διακρίσεις.
Στις 10 Δεκεμβρίου του 1979 του απενεμήθη το Νόμπελ Λογοτεχνίας με τη βοήθεια του Σουηδού μεταφραστή και φίλου του Ρεντίν. Παρέλαβε το βραβείο από τη βασιλιά Κάρολο Γουστάβο, γνωρίζοντας παγκόσμια δημοσιότητα και καταξίωση. Τον επόμενο χρόνο κατέθεσε το χρυσό μετάλλιο και τα διπλώματά του βραβείου του στο Μουσείο Μπενάκη.
Ακόμη δηλαδή και όταν έφτασε σε μια τόσο σημαντική διάκριση, κατέθεσε το βραβείο του.
Όντως. Τώρα θυμήθηκα κάτι που είχε πει για την εξέλιξη και την αναγνώριση. Νομίζω πως ταιριάζει. Και έναν πόντο πιο ψηλά να πάτε άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός.
Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, τα γρία μαλλιά σου στη τρίτη κοιμία, το ραντεβού μας η ώρα.
Ο Ελίτης βεβαίως δεν υποτάχθηκε ποτέ πραγματικά στον υπερρεαλισμό, αλλά άντλησε με προσοχή τα απαραίτητα στοιχεία και τα προσάρμοσε στο έργο του. Οι πρώτες του συλλογές, Προσανατολισμοί και Ήλιος ο Πρώτος, διακρίνονται από έντονο νησιωτισμό, ενώ παράλληλα ξεχυλίζουν από στοιχεία μυθολογίας και αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Κυρίαρχα στοιχεία, το Αιγαίο με την αλμύρα του, τα χρώματα καθώς και ο ήλιος.
Μπορούμε νομίζω να καταλάβουμε πώς εκλάβανε το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας από έναν και μόνο στίχο του. Θεέ μου! Τι μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε.
Και κάτι πιο φιλοσοφικό σχετικά με τον ήλιο. Αλλά κάτεχε ότι μονάχα εκείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του θα έχει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο.
Ο ίδιος πάλεψε όσο ζούσε μέχρι που πέθανε στις 18 Μαρτίου 1996, ίδια μέρα με τον Βενιζέλο 60 χρόνια μετά, από ανακοπή καρδιά στο σπίτι του στην Αθήνα. Στο πλευρό του η Ουλίτα Ηλιοπούλου, η οποία τα συντρόφευε τα τελευταία 13 χρόνια της ζωής του. Για τον Ελίτη, ο θάνατος δεν ήταν παρά ακόμη ένα ταξίδι. Είπα θα φύγω, τώρα, μ' ό,τι να είναι. Το σάκο μου το ταξιδιωτικό στον νόμο, στη τσέπη μου έναν οδηγό, τη φωτογραφική στο χέρι. Βαθιά στο χώμα και βαθιά στο σώμα θα πάω να βρω ποιος είμαι. Τι δίνω, τι μου δίνουν και περισσεύει το άδικο. Χρυσέ τη ζωή αέρας. Ο μικρός ναυτίλος, 1985.
Επίσης είχε πει, βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη υπερηφάνεια το άξιζε.
Και κάτι άλλο που είχε πει, σχετικά με τον Παράδεισο. Ναι, ο Παράδεισος δεν ήταν μια νοσταλγία. Ούτε, πολύ περισσότερο, μια ανταμοιβή. Ήταν ένα δικαίωμα.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψαριά, πιάνει φτερότα. Στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν. Να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει τα μάτα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο ωκεανούς. Ξέσηκω μου γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν.
Αφού ακούσαμε ένα μελοποιημένο ποίημα του για την πατρίδα του, γεμάτο εικόνες, ας διαβάσουμε κάτι που ο ίδιος Ελίτης έχει γράψει. Μέσα σε ένα τέτοιο πνεύμα είχα κινηθεί άλλοτε. Όταν έλεγα το ένα τοπίο δεν είναι, όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλό σύνολο γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής του λαού πάνω στην ύλη. Θέλω να πιστεύω, και η πίστη μου αυτή βγαίνει πάντοτε πρώτη στον αγώνα της με τη γνώση, ότι όπως και να το εξετάσουμε, η πολυαιώνια παρουσία του ελληνισμού πάνω στα δόθη εκείθε του Αιγαίου χώματα έφτασε να καθιερώσει μια ορθογραφία, όπου το κάθε ωμέγα, το κάθε ύψιλον, η κάθε οξία, η κάθε υπογεγραμμένη δεν ήταν παρά ένας κολπίσκος, μια κοτοφέρεια, μια κάθετη βράχου πάνω σε μια καμπύλη πρίμνας πλεούμενου, κυματιστή αμπελώνες, υπέρθυρα εκκλησιών, ασπρά και κοκκινάκια, εδώ ή εκεί, από περιστερώνες και γλάστρες με γεράνια. Από το βιβλίο «Τα δημόσια και τα ιδιωτικά».
Νομίζω πως τώρα θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε κάποια στοιχεία σχετικά με την καθημερινότητά του, τον τρόπο που έγραφε. Σύμφωνα με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, τυπική ημέρα στο εργαστήριο του Ελίτη δεν υπήρχε. Αναζητούσε τη συνέχεια ενός στίχου για πολύ καιρό, μπορεί για δεκαετίες ολόκληρες. Όταν έγραφε, σταματούσε να διαβάζει και να ζωγραφίζει και αφοσιωνόταν σε αυτό που δούλευε. Σαφώς, έγραφε πολύ περισσότερο το βράδυ παρά το πρωί, όσο και αν στην ποίησή του ένας ουσιαστικός και μεταφυσικός άξονας ήταν το φως. Στη δουλειά του προτιμούσε την ησυχία της νύχτας.
Αυτό που είπες μου θυμίζει κάτι που είχε πει. Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάριδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά.
Ο Οδυσσέας Ελίτης προσπάθησε μέσα από το έργο του να περιγράψει και να υποστηρίξει μια εναλλακτική πρόταση για μια στάση ζωής που αναζητά την ουσία και δεν μένει μόνο στην επιφάνεια και την ύλη. Η πρόταση αυτή βρισκόταν σε απόλυτη αντιδιαστολή με το μοντέλο ζωής που στην εποχή του θα χαρακτήριζε κανείς ως μικροαστικό και που σήμερα τίνει να καταστεί ένας εφιάλτης για όλους μας. Υπήρξε συνεπής υπερασπιστής όλων εκείνων των απλών πραγμάτων που κυρίως όσοι ζούμε στα αστικά κέντρα έχουμε εξωστρακίσει από τη ζωή μας. Το φως, τον ήλιο, τη δροσερή καλοκαιρινή σκιά, κάποιο απομεσήμερο του ηλίου, το ελαφρύ αεράκι που χαϊδεύει το γυμνό ώμο και το νεαρό κορίτσι που γελά ανέμελα, την αρμύρα του Αιγαίου, το μισάνυχτο λευκό που καμισάκι, τα ρο του έρωτα και τη μαρίνα των βράχων.
Είναι πολύ γνωστό αυτό που έλεγε. Εάν αποσυνθέσει την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.
Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος να είναι ημερός, να είναι άκακος, πολλά. Πάει λίγο κρασί, Χριστούγεννα κι Ανάσταση. Λίγο πάει λίγο κρασί, Χριστούγεννα κι Ανάσταση, Χριστούγεννα κι Ανάσταση.
Ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης ασχολήθηκε από νωρίς με το κολάζ. Το κολάζ δεν ήταν ένα παιχνίδι, αλλά μια αληθέαση της ποίησης. Στο κολάζ του δεσπόζει γυναικεία μορφή και μαζί της στέκονται μετεοριζόμενοι άγγελοι που τόσο κεντρική θέση κατέχουν στην ποίησή του, ώσπου κάποιες φορές γυναίκα και άγγελος ταυτίζονται.
Ως ολοκληρωμένος πνευματικός άνθρωπος, ο Οδυσσέας Ελίτης δεν απήχε ούτε από την πολιτική. Απλώς, οι πολιτικές του ιδέες και παρεμβάσεις δεν ήταν περιχαρακωμένες σε κομματικές συνιστώσεις, αλλά ήταν επί της ουσίας διατυπωμένες. Βασική πολιτική του αξία, ο Ελληνισμός. «Και τι να κάνω», λέει ο ίδιος, «όταν δεν υπάρχει καμία παράταξη που να αντιπροσωπεύει τις πεπιθήσεις μου. Αφήστε που για έναν ποιητή αυτό μου φαίνεται αδιανόητο. Φαντάζεστε ένα Σολομό να ανήκει σε παράταξη. Ο ποιητής ανήκει σε ολόκληρη τη χώρα του και στο λαό του».
Σε τέσσερις μόλις στίχους του συμπυκνώνει επίσης τη φυσιογνωμία των Ελλήνων μέσα στο χρόνο. Κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα στα όλα και περάσαμε. Και έχουμε στο κατάρτι μας Βιγλάτορα, παντοτινό τον ήλιο τον ηλιάτορα.
Και κάτι ακόμη για τον άνθρωπο. Με τι πέτρες, τι αίμα και τι σίδερο και τι φωτιά είμαστε καμωμένοι, ενώ φαινόμαστε από σκέτο σύννεφο.
Θα ολοκληρώσουμε με μία δήλωση του Ελίτη περί Ευρώπης, πιο επίκαιρη από ποτέ, και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα, χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
Πουλιά που είχε 7 παιδιά, μέσα από τους ουρανούς περνά. Κάποτε λίγο σταματά στο φτωχικό μου και χτυπά. Γεια σας, τι κάνετε καλά, καλά πως είναι τα παιδιά. Τι να σας πω, έχει ψηλά τα τρώει, ταγιάζει και ρημιά. Γι' αυτό πικραίνεσαι κυρά, δε μου τα στέλνεις εδώ να. Ευχαριστώ μα ναι πολλά, άσου τι φάνε τη σοδιά. Δώσε μου κάτι πιο μικρή κύμα για την αστραφτερή. Πάρ' την λοιπόν και έχε στο νου πως θα σε ο άντρας του ουρανού. Είπε και πριν βάλω μιλιά καρβώνει στα μαλλιά. Λάμπουνε γύρω τα βουνά, τα χέρια μου πάνω φωτιά. Κι η πουλιά που είχε τα παιδιά φεύγει και μ' αποχαιρετά.
Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το ροδιοφωνικό σταθμό 102 FM και τον κύριο Δημήτρη Μακρύ για την πρόταση και τη φιλοξενία.
Την καθηγήτριά μας, κυρία Κουμενίδου Μακρίνα, για την πολύτιμη βοήθειά της και το σχολείο μας για την ευκαιρία που μας προσέφερε.
Και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας ακούσατε σήμερα και να σας υπενθυμίσουμε την έκθεση στο Τελόγλου Ίδρυμα Τεχνών με τίτλο «Ο κόσμος του Οδυσσέα, Ελίτη, ποιήση και ζωγραφική», που έχει εγγενιαστεί από την Παρασκευή, και επίσης τη συναυλία που διοργανώνεται τη Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 8 το βράδυ με τίτλο «Ο κόσμος ο μικρός ωμέγας» στο Βασιλικό Θέατρο.
Καλή υπόλοιπη μέρα!
Oh. ποτέ. Δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα όλα και περάσαμε.
Τον ήλιο τώρα, τον ήλιο.